Καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Είναι εκπομπή από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αλεξόπουλος, σε μια εκπομπή που θα αναλωθούμε ως συνήθως στα ζητήματα του κλάδου, τα οποία ένας κλάδος ο οποίος βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο λόγω και της έξαρσης πανδημίας. Πριν όμως πούμε για τα ζητήματα του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, για το τι συμβαίνει στα γεροκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στα διαγνωστικά, θα κάνω μια αναφορά στην συγκέντρωση που έγινε το προηγούμενο Σάββατο και στην απεργιακή συγκέντρωση στη Λάρκο, όπου δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα οι εργαζόμενοι και νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα κύμα συμπαράστασης, όπως ήδη υπάρχει από πολλά σωματεία. Το ΠΑΜΕ έχει δώσει και μεγάλη βοήθεια στον αγώνα αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα που νομίζω αφορά καθολικά όλους τους εργαζόμενους, τόσο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, όσο και το πού πάει η εταιρεία και πού θα γίνει, πώς εξελίσσεται η παραγωγή. Επίσης, το συλλαλητήριο στις 13 του μήνα ήταν μια, νομίζω, αφήνει μια παρακαταθήκη, είναι μια αρχή που θα δώσει μια ανάταση για το επόμενο διάστημα, το επόμενο δύσκολο διάστημα, όπως φαίνεται, στους χώρους εργασίας και στο θέμα της υγείας. Είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό. Στο σωματείο μας πήραν μέρος εργαζόμενοι από διάφορους χώρους δουλειάς και νομίζω εύστοχο, με το αίτημα να προστατευτούν η υγεία του λαού και τα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του κλάδου μας, αυτά που αντιμετωπίζουμε, το πρώτο που ήθελα να αναφέρω είναι τα κρούσματα στη γεροκομεία. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Βλέπουμε ότι είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος, λόγω του γεγονότος φυσικά ότι είναι οι τρόφιμοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι, είναι επικίνδυνο αν νοσήσουν να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ιό, άρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προστασία. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι, που προσπαθούμε να αναδείξουμε και εμείς μέσα από τις παρεμβάσεις μας και τις συσκέψεις που έχουμε κάνει ή τις συζητήσεις με εργαζόμενους. Το βασικό ζήτημα είναι ότι τα μέτρα προστασίας, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και έχουμε αναφέρει και με ανακοινώσεις, είναι ελλειπή όσον αφορά τι. Πρώτα απ' όλα τους ελέγχους, οι οποίοι δεν έχουμε την εικόνα κατά πόσο γίνονται με σχέδιο και είναι επιβεβλημένοι, οι έλεγχοι δηλαδή με το τεστ. Εμείς θεωρούμε ότι το τεστ για τον κορονοϊό στους εργαζόμενους πρέπει να γίνεται, να υπάρχει σχέδιο για τα τεστ να γίνονται τακτικά με περιοδικό τρόπο και μάλιστα τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που γίνονται στα γεροκομεία να δημοσιοποιούνται, κυρίως και όχι μόνο σε όλους τους άλλους φορείς, αλλά κυρίως στα σωματεία, για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και να μπορέσουν να αναφέρουν και αυτά που συμβαίνουν. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι οι σχέσεις εργασίας, οι εργασιακές συνθήκες, οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, και φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ότι είναι ασύνδετο με το ζήτημα της πανδημίας. Εδώ κάνουμε ένα πραγματικό μεγάλο αγώνα να αναδείξουμε ότι οι συνθήκες εργασίας, εκτός από το ότι κάνουν, ας πούμε, τη δουλειά κοπιαστική, εξαντλητική κλπ., είναι και ένας παράγοντας που αυξάνει την επικινδυνότητα. Στα γεροκομεία υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει να υπάρχουν 3 φροντιστές ανά 25 εξυπηρετούμενους, ανά 25 τρόφιμους. Η νομοθετική ρύθμιση αυτή δεν έχει επάρκεια, δηλαδή δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που χρειάζονται και οι τρόφιμοι που βρίσκονται μέσα, αλλά και δεν δίνει τη δυνατότητα στο νοσηλευτή να φροντίσει όπως πρέπει τον κάθε τρόφιμο. Αλλά και εκτός αυτού, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και αυτή η νομοθεσία δεν τηρείται. Υπάρχουν δηλαδή πολλές καταγγελίες από συναδέλφους ότι για μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τόσο στο νοσηλευτικό τμήμα όσο και στο διοικητικό και στις άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει καν και δεν τηρείται συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο. Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι αναλαμβάνουν εργασίες νοσηλευτικές υπηρεσίες. Νοσηλευτές αναγκάζονται και κάνουν εργασίες που είναι άσχετες με το αντικείμενό τους. Υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση λοιπόν, και αυτό έχει ως συνέπεια να μην τηρούνται και αυστηρά και απόλυτα τα μέτρα προστασίας. Αυτή η καταγγελία, όπως είπαμε, γίνεται από το σωματείο και προσπαθούμε να αναδείξουμε το φόρτο εργασίας όχι μόνο ως παράγοντα που κάνει τη δουλειά δύσκολη, αλλά και ως παράγοντα επικινδυνότητας. Από την άλλη μεριά, το Υπουργείο έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες από τις αρχές του Αυγούστου με τα πρώτα κρούσματα στα γεροκομεία, σύμφωνα με την οποία θα γινόταν έλεγχοι κλπ. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και ενημέρωση για το τι ακριβώς έλεγχοι γίνονται και τι ακριβώς έχουν βρει, και αποφεύγει, όπως ο διάολος το λιβάνι, να ασχοληθεί με τις σχέσεις εργασίας. Θεωρούμε δηλαδή απαράδεκτο να λέμε ότι σε ένα γεροκομείο έχει γίνει έλεγχος και έχουν βρει το χώρο εντάξει, όταν για παράδειγμα μία νοσηλεύτρια είναι αναγκασμένη να φροντίζει να έχει στην επίβλεψή της δύο ορόφους. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι, θα έλεγα, αδύνατο να μπορέσει να αυτοπροστατευτεί, να προστατεύσει το χώρο εργασίας της και άρα τους τροφίμους. Και τέλος, για να κλείσω αυτή την αναφορά στα γεροκομεία, να πω ότι υπάρχει και μία λογική η οποία καλλιεργείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το Υπουργείο, από τους διάφορους φορείς, ότι την ευθύνη τη φέρνει ο εργαζόμενος. Είδαμε με μεγάλη ευκολία να στοχοποιούνται εργαζόμενοι ότι μεταφέρουν τον κορονοϊό μέσα στο χώρο του γεροκομείου. Είδαμε μεγάλη ευκολία να ακούγεται αυτό από επίσημα χείλη και όχι να διαρρέει απλά, σας λέω, από δημοσιογράφους, από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είδαμε όμως καμία αναφορά για ευθύνες των διοικήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι ο εργαζόμενος δεν έχει καμία ευθύνη, δηλαδή την ατομική ευθύνη που λένε όλοι, την έχει ήδη αποδείξει ότι την έχει αναλάβει όχι μόνο στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά και πριν ακόμα, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τους ηλικιωμένους, και μάλιστα με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλη δυσκολία. Άρα θα αποκρούσουμε, θα αντισταθούμε και θα οργανώσουμε και το περισσότερο τους συναδέλφους να αποκρούσουμε αυτή την επίθεση με το ιδεολόγημα, ας πούμε, της ατομικής ευθύνης, και να μην ριχθεί το βάρος στον ίδιο τον εργαζόμενο. Και αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, είναι το δεύτερο κύμα και είναι πιθανό να έχουμε και άλλα κρούσματα και σε αυτές τις μονάδες, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό θα δημιουργήσει μια συνθήκη όπου θα επιτίθονται μαζικά και ακραία, θα έλεγα, στον εργαζόμενο οι διάφοροι φορείς, για να αποφύγουν τις πραγματικές ευθύνες που βρίσκονται τόσο στις διοικήσεις, στις διευθύνσεις των μονάδων, όσο και στο Υπουργείο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, την πρώτη περίοδο μάλλον, τα μέτρα προστασίας ήταν λιπέστατα, σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν λιποί, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήταν και αυτά που παίρναν τα μέτρα προστασίας τα παίρνανε με την πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και με το κόστος που επομίζονταν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτή νομίζω την αναφορά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό για να συνεχίσουμε.
All right.
συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνουμε μια αναφορά σε δύο συγκεκριμένα περιστατικά που είχαμε από σε μεγάλους ομίλους του κλάδου μας, και με αφορμή αυτά τα περιστατικά θα ήταν σκόπιμο και καλό να γίνει και μια, να ανοίξει και η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μητέρα, που είναι μια κλινική, ένα νοσοκομείο το οποίο ανήκει στον Όμιλο Υγεία, πολυεθνικής εταιρείας. Έγινε τις προηγούμενες μέρες μια ανανέωση, μάλλον, μιας νοσηλεύτριας που εργαζόταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Στον κλάδο μας είναι σύνηθες, ειδικά στις μεγάλες μονάδες, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσει ορισμένου χρόνου και με την προσδοκία, ας το πούμε, ότι κάποια στιγμή θα γίνουν αορίστου. Ένα λοιπόν σημείο είναι η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η συγκεκριμένη συνάδελφος εργαζόταν 20 μήνες και μάλιστα ανανεώθηκε 4 φορές η σύμβαση εργασίας, 2 τρίμηνες, 1 εξάμηνη, 1 οχτάμηνη, και τελικά όταν έληξε και η τελευταία σύμβαση της ανακοινώθηκε ότι δεν θα ανανεωθεί. Τώρα, ποιο είναι το κάτι που πρέπει να αναδειχθεί οπωσδήποτε? Καταρχήν, ο λόγος της μη ανανέωσης σύμβασης δεν έχει να κάνει με τα εργασιακά, και αυτό μας το έχουν αναφέρει όλοι οι εργαζόμενοι που βρισκόταν στο τμήμα της, αλλά έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του δικαιώματό της για το ρεπό τον προηγούμενο Απρίλιο. Δηλαδή, της είχαν ζητήσει να παίρνει προκαταβολικά τα ρεπό ώστε να δουλέψει μετά το επόμενο διάστημα που θα είχε αυξημένη δουλειά εξαήμερο. Η συνάδελφος αρνήθηκε, εν πάση περιπτώσει, και όταν έληξε η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως είπαμε, δεν τις ανανέωσαν. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το εργασιακό. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι το πώς ότι είναι σε ένα τμήμα η συνάδελφος, πιο συγκεκριμένα στο χειρουργείο, όπου πραγματικά η δουλειά είναι υπερεντατικοποιημένη. Δηλαδή οι εργαζόμενοι εργάζονται μέχρι και 15 ώρες την ημέρα, καλούνται συχνότατα, μπορούμε να πούμε σε καθημερινή βάση, είναι αυτά τα on-call που έχουμε, δηλαδή που είναι σε ετοιμότητα, ενώ σχολάνε επιστρέφουν στο νοσοκομείο γιατί προκύπτουν χειρουργία ή γιατί τα χειρουργία καθυστερούν να ολοκληρωθούν, με αποτέλεσμα να δουλεύουν, όπως είπαμε, πολλοί εργαζόμενοι μέχρι και 15 ώρες την ημέρα. Στο τμήμα αυτό, αλλά και συνολικότερα στο νοσοκομείο, οι παρετήσεις είναι δεκάδες. Είναι καθημερινό φαινόμενο πια και έχει γίνει ρουτίνα να παρετούνται εργαζόμενοι, και όμως σε αυτή την κατάσταση της εντατικοποίησης, όπως είπαμε, η εταιρεία, η εργοδοσία επέλεξε να διακόψει τη σύμβαση εργασίας της εργαζόμενης. Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι συνολικά οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δηλαδή σήμερα υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποχρεώνει μετά από το πέρας κάποιου διαστήματος τον εργοδότη να κάνει αορίστου τον εργαζόμενο. Αντίθετα, δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα, ο κάθε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται ζει σε ένα μόνιμο εκβιασμό, προσδοκά να γίνει η σύμβασή του αορίστου χρόνου, και μέχρι τότε δεν πρέπει να αναφέρει το παραμικρό, δεν πρέπει να διεκδικεί κανένα δικαίωμα, δεν πρέπει να έχει επαφή με τους συναδέλφους του. Όλα αυτά είναι όροι για να εργαστεί με την προσδοκία, όπως είπαμε, να γίνει κάποια στιγμή αορίστου χρόνου, να συνεχίσει να παίρνει τα χρήματα που παίρνει, τα λιγοστά, τους άθλους αυτούς μισθούς, ας το πούμε, και να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό το καθεστώς. Μεγάλο λοιπόν θέμα είναι η συμβάση ορισμένου χρόνου. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμείς ζητάμε οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να γίνουν αορίστου. Η απόδειξη με το παράδειγμα που ανέφερα δείχνει χαρακτηριστικά ότι σε 20 μήνες δεν μπορεί να καλύπτει ανάγκες έκτακτες. Δεν γίνεται 20 μήνες να καλύπτει κάποιος έκτακτες ανάγκες. Σημαίνει ότι καλύπτει διαρκώς ανάγκες που υπάρχουν. Οι παρετήσεις, όπως είπαμε, ακόμα και αγγελίες που υπάρχουν στις εφημερίδες αποδεικνύουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ζητάνε δηλαδή αυτή τη στιγμή νοσηλεύτριες και χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, τη σύμβαση ορισμένου χρόνου ως εκβιασμό. Το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι η εντατικοποίηση, όπως και παντού. Είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού που κάνει πραγματικά δυσβάσταχτη την εργασία. Ένα δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό συνέβη, με ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, στην κλινική στην Ευρωκλινική. μεγάλη εταιρεία ομίλου, όπου ο εργαζόμενος μετά από 12 χρόνια απολύθηκε. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα συνολικά. Δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειες για να πω και στον αέρα, γιατί ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Οπωσδήποτε συνάδελφος δεν επιδίωκε σε καμία περίπτωση την απόλυση, δεν ήθελε να φύγει από την εταιρεία, αυτό είναι το σίγουρο. Και εδώ μπορούμε από εδώ να βγάλουμε και μια άλλη γενικότερη κατάσταση, να γενικεύσουμε και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον κλάδο υπάρχει μια μεγάλη πίεση για να πέσουν οι απαιτήσεις μισθοί, ιδιαίτερα των εργαζόμενων που έχουν κάποια δικαιώματα που είναι, ας το πούμε, παλιότεροι. Όπως και σε άλλους κλάδους, έχει γίνει ένας εδώ και χρόνια και μάλιστα εμβαθύνει ένας τεχνικός διαχωρισμός, όχι εργασιακός, όχι αντικειμενικός, αλλά τεχνικός και από την εργοδοσία, σε νέους και παλιούς εργαζόμενους. Δημιουργήθηκε ένα χάσμα μισθολογικό. Δεχόμενη πίεση, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να κατεβάσουν, να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους, και σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι προσπαθούν να εξωθήσουν εργαζόμενους με δικαιώματα και χρόνια εργασίας στην παραίτηση και να αντικατασταθεί αυτό το προσωπικό από προσωπικό που θα είναι χαμηλόμισθο. Αυτό εξηγεί στον κλάδο μας το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι μάλλον στις διαπραγματεύσεις, αυτά που λένε οι εργοδότες, οι διευθυντές κλπ, ενώ φανίζουν ότι έχουν ένα πρόβλημα λόγω των προσλήψεων που έχουν γίνει στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να φύγουν πολλοί νοσηλευτές από τις κλινικές και παρουσιάζονται μάλιστα και δυσαρεστημένοι, από την άλλη δεν επιδιώκουν σε καμία περίπτωση, αρνιούνται να παραχωρήσουν έστω και το παραμικρό δικαίωμα, το βασικό δικαίωμα, το οποίο εξασφαλίζει νέους και παλιούς εργαζόμενους, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να ενωθούν οι εργαζόμενοι και όχι να διαχωρίζονται. Αυτό λοιπόν που το εξασφαλίζει είναι η υπογραφή κλαδικής σύμβασης ενιαίας για όλους τις μονάδες της ιδιωτικής υγείας, με μισθούς οι οποίοι θα έχουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση κατά 15%, για όλους αύξηση. Θα υπάρχουν τα δικαιώματα, τα επιδόματα μάλλον, που θα επανέλθουν τα επιδόματα που είχαν κοπεί, όπως επίσης και κάποια θεσμικά δικαιώματα που είχαν αναιρεθεί στον κλάδο μας, τα ειδικά ωράρια, ειδικές άδειες κλπ. Όλο αυτό το πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο μπορώ να πω ότι το έχει δουλέψει στο σωματείο μας στον κλάδο, και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σειρά ετοιμάτων για την κλαδική σύμβαση που αγκαλιάζει και σωματεία και συνδικαλιστές σε όλο τον κλάδο. Είναι μια σειρά ετοιμάτων, με κορονίδα βέβαια την κλαδική σύμβαση, η οποία ενοποιεί όλους τους εργαζόμενους και σπάει αυτούς τους τεχνικούς διαχωρισμούς. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η απάντηση στις επιδιώξεις της εργοδοσίας, όπως είπαμε, που μπορεί να παριστάνει ότι είναι δυσαρεστημένη για τις παραιτήσεις, αλλά στην ουσία τις επιδιώκει. Θέλει δηλαδή να κρατήσει το μισθολογικό κόστος στα επίπεδα που είναι σήμερα τα ιδιαίτερα χαμηλά, και θα λέγαμε ότι να το κατεβάσει ακόμα περισσότερο. Αυτό νομίζω είναι κοινό σήμερα, και είναι η πεποίθηση σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, όπως είπαμε, και σε σωματεία και συνδικαλιστές, και νομίζω είναι μια καλή αφετηρία για να σηκωθεί ένας αγώνας στον κλάδο μας με αυτά τα αιτήματα. Αυτά ήθελα να πω με βάση αυτά τα δύο περιστατικά που ανέφερα, και προχωράμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell.
got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. I need you so bad. I need you, darling. I need you, darling. Yes, I want you to love me. I want you to love me.
Εβδομάδα, μία εργαζόμενη είχε συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία είχε απολυθεί εργαζόμενη το προηγούμενο τον Αύγουστο, το καλοκαίρι, και είχε κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση λόγω εκδικητικής απόλυσης. Η εργαζόμενη όντως είχε συνδικαλιστική δράση, μετήχε, μίλαγε με τους συναδέλφους κλπ. Αυτό ενόχλησε την εργοδοσία, η οποία μάλιστα έβγαλε και ένα χαρτί τότε που απολύθηκε, αιτιολογώντας την απόλυση ότι η συμπεριφορά της εργαζόμενης δεν συνάδει με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Έγινε λοιπόν η εξέταση στην επιθεώρηση εργασίας. Τελικά η επιθεώρηση πήρε αναβολή, δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει σε ένα μήνα. Εκείνο που έγινε χαρακτηριστικό είναι, και το αναφέρουμε, γι' αυτό το αναφέρουμε αυτή την υπόθεση, ότι ο επιθεωρητής εργασίας, θα λέγαμε, ήταν βασιλικότερος του βασιλέως. Καταρχήν είχε μεγάλο πρόβλημα που η εργαζόμενη ζήτησε να παρευρεθεί και εκπρόσωπος του σωματείου, εκπρόσωπός της δηλαδή, είχε μεγάλη αντίρρηση σε αυτό, δεν πέρασε φυσικά η προσπάθειά του να απομονώσει την εργαζόμενη από το σωματείο, και κατά δεύτερον καθοδηγούσε τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον προσανατόλιζε να πάρει αναβολή η υπόθεση λόγω μιας διατύπωσης που δεν ήταν ακριβή όσον αφορά την καταγγελία. Έλεγε μάλιστα στον εργοδότη, στον εκπρόσωπο του εργοδότη, ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμη για να απαντήσει η εταιρεία, και ο ίδιος ο εκπρόσωπος του εργοδότη ασπάστηκε αυτή την επιχειρηματολογία, ζητήσανε και τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, θα πήρε αναβολή. Έχει λοιπόν σημασία να ξέρουμε, το αναφέρω αυτό το γεγονός, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η επιθεώρηση εργασίας, εκτός ότι που λειτουργεί, αργεί πάρα πολύ να κάνει ελέγχους ή να κάνει και τις τριμερείς αυτές συναντήσεις, θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με μια καχυποψία, με ποια έννοια, να έρχονται, να πηγαίνουν, να καταγγέλουν μαζί με το σωματείο τους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αυτό το περιστατικό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς το αναδεικνύουμε και το αναδεικνύουμε στους συναδέλφους μας ακριβώς για αυτό το λόγο, να μην υπάρχει η προσδοκία, γιατί μετά έρχεται η απογοήτευση. Δηλαδή θεωρεί κάποιος ότι μέσα από την επιθεώρηση εργασίας θα βρει το δίκιο του, διαψεύδεται και αυτό τον αναγκάζει, ας το πούμε, να τον απογοητεύει, τον απομακρύνει από τον αγώνα και από το δίκιο του. Σε όλες τις μορφές, όπου θα αγωνιζόμαστε, στα δικαστήρια, στις επιθεωρήσεις, οπουδήποτε, θα πρέπει ο εργαζόμενος να είναι μαζί με το σωματείο του. Είναι η καλύτερη εγγύηση ότι θα πιεστεί και η εταιρεία φυσικά, όπως πιέζεται, αλλά και οι φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε. Τέλος, την προηγούμενη επίσης εβδομάδα βγήκε μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, έχω πιάσει λίγο τα δικαστικά τώρα στο τελευταίο μέρος, βγήκε η απόφαση από τον Άριο Πάγο, στο οποίο είχε προσφύγει η Ομοσπονδία πριν από 4 χρόνια, ασκώντας έφεση κατά της διαιτητικής απόφασης της σύμβασης. Αυτό πρακτικά, για να μην κουράζω κιόλας με μεγάλες λεπτομέρειες, η αρνητική αυτή απόφαση πρακτικά όπως είπαμε, είναι πριν 4 χρόνια, αφορούσε μια υπόθεση της σύμβασης πριν 4 χρόνια, πρακτικά δεν θα σημάνει κάτι στην καθημερινότητα του εργαζόμενου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι χάσαμε κάποιο δικαίωμα με αυτή την έφεση που δικαιώθηκε τέλος πάντων η Ομοσπονδία. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε τώρα κάποιο δικαίωμα. Έτσι κι αλλιώς ο κλάδος μας δεν έχει σύμβαση εδώ και 4 χρόνια. Δεν σημαίνει κάτι, όπως είπαμε, όσον αφορά την καθημερινότητα. Τι σημαίνει όμως αυτό, πέρα από το νομικό πλαίσιο και επίπεδο? Σημαίνει, μας δίνει ένα, ας το πούμε, να βγάλουμε μια δυνατότητα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας προσανατολισμός προς το δικαστικό αγώνα και μάλιστα προσανατολισμός αποκομμένος από το πραγματικό αγώνα που γίνεται στο χώρο δουλειάς, σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση με την εργοδοσία. Η παραπομπή της υπόθεσης στον Άριο Πάγο δουλεύτηκε μέσα στον κλάδο μας, αφήνοντας προσδοκία ότι κάτι σημαντικό θα γίνει, ότι πήγε η υπόθεση σύμβαση στον Άριο Πάγο, αποπροσανατολίζοντας πολλές φορές και μάλιστα φυσικά όχι αθώα, αλλά με συνειδητό προσανατολισμό, κυρίως από την ηγεσία της Ομοσπονδίας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 4 χρόνια που υπήρχε αναμονή για μια απόφαση η οποία, όπως είπαμε, δεν παίζει κάποιο ρόλο στην καθημερινότητα του εργαζόμενου, δημιουργούσε όμως μια θολή προσδοκία και σήμερα ακόμα και αυτή καταραίει. Σήμερα με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα, θα λέγαμε, με μεγαλύτερη δικαίωση, πιστεύω ότι η λογική στον κλάδο μας, νομίζω και συνολικότερα, η λογική που λέει ότι για τη διεκδίκηση του δικαιώματος από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, η πραγματική δικαίωση, διεκδίκηση και τελικά το καλύτερο από το αποτέλεσμα, το εγγυημένο εγγύηση για αυτό το αποτέλεσμα, αποτελεί η οργάνωση στα συνδικάτα, η ενότητα, η συλλογική δράση και να μην αναθέτουμε τα δικαιώματά μας σε άλλους τέλος πάντων φορείς. Αυτά είχα να πω για τον κλάδο μας και κλείνοντας πρέπει να κάνω μία αναφορά και στο μαθητικό κίνημα που νομίζω ότι έδωσε ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα το όλο το διάστημα με τις μαθητικές καταλήψεις. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι μαθητές κατόρθωσαν με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, ωριμότητα να αποκρούσουν τη δυσφήμιση που δεχτήκανε, ότι δηλαδή κάνουν απεργία για να γλιτώσουν τα μαθήματα γιατί αντιτίθονται στη μάσκα κλπ. Και τελικά πείσανε και τον πιο δύσπιστο και ο κάθε, μάλλον κακοπροαίρετος, δεν μπόρεσε να αναπαράγει αυτά τα ιδεολογήματα και έγινε πεποίθηση πραγματικά σε όλη την κοινωνία ότι για το δίκιο που είχαν οι μαθητές που διεκδικήσανε ασφαλείς αίθουσες, προσλήψεις καθηγητών, υπηρεσίες καθαριότητας. Και μάλιστα φάνηκαν επίσης ιδιαίτερα όριμοι και μάχημοι και μαχητές, γιατί εκτός των άλλων έχουν δεχτεί και μια τρομερή καταστολή στη συγκέντρωση. Μόλις τώρα προχθές είχαμε τη συλλήψη των μαθητών που κρατήθηκαν 5 μέρες στην ασφάλεια. Πραγματικά είναι ένας αγώνας που νομίζω ότι δίνει κουράγιο και ελπίδα και στη νέα γενιά των μαθητών, στο μαθητικό κίνημα, στο νεολαίστικο, αλλά θα έλεγα και στο εργατικό κίνημα. What can I give you, girl? Something that you've never had. Something that will make you die in your heart. What can I show you, girl? Something that you've never seen. Παρακολουθήσατε, ακούσατε την εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. What can I tell you?
my share of time. That's the only thing that's mine to give. What can I show you, girl? I can show you what I.